theologians and trained church workers.
Te olette teologeja ja harjaantuneita seurakunnan työntekijöitä.
And the courage to speak to you in your own language.
Ja tarvitaan paljon rohkeutta puhua aivan kuin teidän omaa kieltänne käyttäen.
And I haven't got such courage.
Ja minulla ei sellaista rohkeutta ole.
And therefore I apologize for speaking to you very simply.
Sen tähden pyydän anteeksi, että puhun hyvin yksinkertaisesti.
About spiritual leadership.
Hengellisestä johtajuudesta.
And I would like to use the apostle Paul as an example.
Haluaisin käyttää apostoli Paavalia esimerkkinä.
And share with you some thoughts from the beginning and the end of his spiritual ministry.
Ja tuoda muutamia ajatuksia hänen toimintansa alusta ja lopusta.
And it's these thoughts that speak to my own heart.
Nämä ajatukset puhuvat omalle sydämelleni.
And I find them very important basic principles in spiritual leadership.
Ja koen ne hyvin tärkeinä perusperiaatteina hengellisessä johtajuudessa.
I believe they apply to all bishops.
Uskon, että ne koskevat myöskin kaikkia piispoja.
As well as us laymen.
Niin kuin meitäkin maallikoita.
All who want to serve the Lord.
Kaikki, jotka tahtovat palvella Herraa.
Let us look first at Acts chapter 9.
Katsomme ensiksi apostolien tekojen 9.
Paul had a very definite personal encounter with Jesus.
Paavalilla oli hyvin selkeä henkilökohtainen kohtaaminen Jeesuksen kanssa.
It sounds a very obvious statement.
Se kuulostaa kovin ilmeiseltä sanalta tämä.
For anybody who wants to serve the Lord.
Kun on kysymyksessä kuka tahansa, joka tahtoo seurata Herraa, palvella.
But it's amazing how many today are trying to serve Jesus without knowing him.
Mutta on hämmästyttävää, miten monet nykyään yrittävät palvella Herraa todella häntä tuntematta.
Last Sunday I talked to a man who is a murderer.
Viime sunnuntaina puhuin miehen kanssa, joka on murhaaja.
He has killed his wife and some of his children.
Hän oli tappanut vaimonsa ja muutamia lapsistaan.
And everybody seems to be happy that he's now become a believer.
Ja kaikki näyttävät nyt iloitsevan siitä, että hän on tullut uskovaksi.
But when he started talking to me, I discovered this.
Mutta kun hän alkoi puhua kanssani, havaitsin tämän.
That he was teaching me how to be a Christian.
Että hän opetti minulle, miten ollaan kristittyjä.
At least he thought so.
Ainakin näin hän ajatteli tekevänsä.
He was trying to convince me that I need to hold the Sabbath on Saturday.
Hän yritti saada minut vakuuttuneeksi, että pitää sapattia lauantaina.
And then I asked him this question.
Sitten minä tein tämän kysymyksen.
Where is Jesus?
Missäs Jeesus on?
And he couldn't give a definite answer.
Hän ei voinut antaa selkeää vastausta.
Then I gave him what Paul wrote to the church in Corinthians.
Sitten annoin hänelle, mitä Paavali kirjoitti Korinton seurakunnalle.
He says, ask yourselves this question.
Hän sanoo, tehkää itselleni tämä kysymys.
Are you in the faith?
Oletteko te uskossa?
Is Christ in you?
Onko Kristus teissä?
And this man could not say that Christ was in him.
Ja tämä mies ei kyennyt sanomaan, että Kristus on hänessä.
He calls himself a Christian.
Hän nimittää itseänsä kristityksi.
But he doesn't yet really know Jesus.
Mutta hän ei vielä todella tunne Jeesusta.
I used to be a Sunday school teacher without knowing Jesus.
Minäkin olin pyhäkoulun opettajana tuntematta Jeesusta.
And I find this is the greatest thing in the charismatic renewal in the Catholic Church.
Ja olen havainnut, että tämä on suurin asia karismaattisessa uudistuksessa katolisen kirkon piirissä.
That Catholics are making sure their own people really know Jesus.
Että nämä katolaiset varmistuvat siitä, että heidän omaa väkeensä todella tuntee Jeesuksen.
They are doing evangelism amongst their own people.
He suorittavat evankeliointia omaan väkeensä keskuudessa.
Which I wish was happening in the Anglican Church.
Ja toivoisin, että näin tapahtuisi myöskin anglikaanisessa kirkossa.
After Paul met Jesus, he had a definite call as to what to do.
Kun Paavali oli kohdannut Jeesuksen, hän oli hyvin selkeä kutsu työhön.
And the instructions of this call were rather general.
Tämän työkutsun ohjeet olivat aika yleiset.
And I think God, when he calls us, often speaks in general terms.
Uskon, että kun Jumala meidät kutsuu, hän usein puhuu tuollaisin yleisin termein.
And as we obey the general vision, so he shows us the details along the way.
Ja kun me tottelemme tätä yleistä näkyä, hän osoittaa yksityiskohtia meille sitten matkan varrella.
Many would serve the Lord if they had all the details at the beginning.
Monet haluaisivat palvella Herraa, jos kaikki yksityiskohdat olisi käsissä jo alussa.
I don't find they are usually given until I need them.
Mutta minä olen kokenut, että tavallisesti ne annetaan sitten vasta, kun niitä tarvitaan.
And one thing Paul knew was that he was going to suffer in his ministry.
Yhden asian Paavali tiesi, että hän joutuisi kärsimään virkansa aikana.
And we find already in chapter 9 that soon after he was filled with the Spirit, he started to suffer.
Havaitsemme jo täällä luvussa 9, että niin pian kuin hän oli tullut tähän tehtävään hän alkoi myöskin kärsiä.
But before he started to suffer, he needed to be filled with the Holy Spirit.
Mutta ennen tätä kärsimisen alkua hänen tuli täyttyä Pyhällä Hengellä.
And I don't think it's really possible to serve the Lord fully without being filled with the Holy Spirit.
Enkä usko, että on mahdollista täysin palvella Herraa ilman Pyhän Hengen täyteyttä.
If it was necessary for Jesus, it's even more so for me.
Jos oli Jeesukselle välttämätön, niin paljon enemmän minulle.
And if Paul needed to be filled with the Spirit, then surely all of us need it.
Jos Paavali tarvitsi Hengen täyteyttä, varmaan kaikki me tarvitsemme.
And God used a man we never read about again called Ananias.
Ja Jumala käytti miestä, josta emme koskaan sen jälkeen lue, Ananiasta.
And in a spiritual way he knew what he had to do for Paul.
Ja hengellisellä tavalla hän tiesi, miten käsitellä Paavalia.
And let's read in verse 17 what he said to Paul when he met him.
Luemme jakeesta 17, mitä hän sanoi Ananias kohdatessaan Paavalin. Veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä.
A lot of people are filled with the Holy Spirit without the laying on of hands.
Monet ihmiset täyttyvät Pyhällä Hengellä ilman kätten päälle panemista.
But here is a case of somebody receiving the fullness with the laying on of hands.
Mutta tässä on kyseessä henkilö, joka vastaanottaa täyttymisen kätten päälle panemisen kautta.
It doesn't matter how we receive it, let us receive it.
Ei ole väliä sillä, miten vastaanotamme, pääasia kuin otamme vastaan.
And we know from the Acts of the Apostles there are some Christians filled with the Spirit and some who are not.
Ja me luemme myöskin apostolien teoista, että on joitakin kristittyjä, jotka ovat täytettyjä hengellä, jotkut eivät ole.
Let us be filled with the Spirit.
Olkaamme hengellä täytettyjä.
If we're going to really serve the Lord.
Jos aiomme todella palvella Herraa.
And immediately after this fullness, something happened through Paul.
Välittömästi tämän täyttymisen jälkeen jotain tapahtui Paavalille.
In verse 18, immediately there fell from his eyes as it had been scales.
Jae 18, heti putosivat ne silmistään ikään kuin suomukset.
And in verse 20, and straightway he preached Christ.
Jae 20, ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta.
This is what happens when the Holy Spirit comes.
Näin tapahtuu, kun Pyhä Henki tulee.
Something happens here and now.
Jotain tapahtuu tässä ja nyt.
That's what Peter said on the day of Pentecost.
Niinhän Pietarikin sanoi helluntaina.
God has sent his Holy Spirit through Jesus Christ.
Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä Jeesuksen Kristuksen kautta.
Which you now see and hear.
Ja sitä te nyt näette ja kuulette.
And this is the crisis problem in West Europe today.
Ja tämä on tuollainen kriisiongelma Euroopassa tänään.
Most Christians believe that Jesus has dealt with their past.
Useimmat uskovat ihmiset uskovat, että Jeesus on hoitanut heidän menneisyytensä.
And most Christians believe one day they will be in the future with Jesus.
Ja useimmat kristityt uskovat, että eräänä päivänä tulevaisuudessa saavat olla Jeesuksen luona.
But they have very little to say about here now.
Mutta heillä on hyvin vähän sanottavaa siitä, mitä hän on tässä ja nyt.
And when the Spirit comes, he has to do with the here and now.
Ja kun henki tulee, hänellä on tehtävää juuri tässä ja nyt.
Immediately Paul was filled with the Spirit, something happened here and now.
Heti kun Paavali oli täytetty hengellä, jotain tapahtui tässä ja nyt.
And I believe that's what the people are looking for in our congregations.
Ja uskon, että tätä juuri ihmiset odottavat meidän seurakunnissamme.
They're tired of hearing about the past.
He ovat väsyneet kuulemaan menneestä.
And in a way they're frustrated about hearing about the future.
Ja määrätyllä tavalla he ovat myöskin hämmentyneitä tai pahoillaan tulevaisuuden kuulemisesta.
The politicians are making many promises about the future.
Poliitikot tekevät paljon lupauksia tulevaisuudesta.
But few of them seem to keep their promises.
Mutta hyvin harvat näyttävät pitävän niitä lupauksia.
People distrust promises about the future.
Ihmiset epäilevät tulevaisuuden lupauksia.
They want a Christianity that works here and now.
He haluavat kristillisyyttä, joka toimii tässä ja nyt.
And I believe if we church leaders don't give them that kind of Christianity,
minä uskon, että jos me seurakuntien johtajina emme anna heille tällaista kristillisyyttä,
we'll have difficulty in keeping them in church.
Niin meillä on vaikeuksia pitää heidät seurakunnassa.
And many of them are going to turn to the foreign religions that are pouring into Scandinavia.
Ja monet alkavat kääntyä vieraisiin uskontoihin, jotka ovat tunkeutumassa Skandinaaviaan nyt.
And not least of all spiritism, at least in Denmark.
Eikä vähiten ollenkaan spiritismi muun muassa Tanskassa.
But even though Paul had this tremendous conversion and fullness of the Spirit,
mutta vaikka Paavalilla oli tämä valtava kääntymys ja hengen täyteys,
he still needed the help of other Christians in the body of Christ.
Hän edelleen tarvitsi Kristuksen ruumiin yhteydessä toisten kristittyjen apua.
And this is one thing I've experienced in this so-called spiritual renewal.
Ja tämä on yksi asia, minkä olen kokenut tässä niin kutsutussa hengen uudistuksessa.
I have been brought up on a very individualistic Christianity.
Minut on kasvatettu hyvin tuollaisessa yksilöllisessä kristillisyydessä.
Where I talked about my savior.
Minä puhuin minun vapahtiastani.
My sins are forgiven.
Minun syntieni anteeksi saamisesta.
I have peace with God.
Minulla on rauha Jumalan kanssa.
And it's all true.
Ja se on kaikki totta.
But I didn't know much about the body of Christ.
Mutta en tiennyt paljoakaan Kristuksen ruumiista.
I felt it all very much dependent upon me.
Mä tunsin, että kaikki oli vain hyvin paljon minusta riippuvaista.
I hardly ever talked about us.
Minä tuskin koskaan puhuin käyttäen sanaa me.
But Paul was pushed into receiving help from others.
Mutta Paavali oikein aivan kuin työnnettiin paikalle, missä hän joutui ottamaan apua toisilta.
There was much prejudice about the life of Paul.
Paavalin elämään nähden oli paljon ennakkoluuloa.
But God used Barnabas in verse 27.
Mutta jakeessa 27 Jumala käytti Barnabasta.
And Barnabas defended Paul before the other leaders of the church.
Barnabas puolusti Paavalia muiden seurakuntien johtajien edessä.
He said, "You can trust Paul."
Hän sanoi, että voitte luottaa Paavaliin.
I've heard his message.
Minä olen kuullut hänen sanomansa.
And I think without Barnabas, Paul could never have done what he did do.
Ja luulen, että ilman Barnabasta Paavali ei olisi koskaan voinut tehdä sitä, mitä hän teki.
Barnabas was a man full of the Spirit.
Barnabas oli mies, joka oli täynnä henkeä.
And he was a member of the same body of Christ.
Ja hän oli saman Kristuksen ruumiin jäsen.
I think God is finished with individualistic Christianity.
Minä uskon, että Jumala on lopettanut tämän yksilöllisyyskristillisyyden.
And he's looking for a much more corporate Christianity.
Hän etsii paljon enemmän tällaista yhteisvaikutteista, korporatiivista kristillisyyttä.
But although Paul received help from Barnabas, he was never bound to Barnabas in a carnal way.
Mutta vaikka Paavali sai avun Barnabalta, ei hän silti tullut lihallisesti hänen sidotuksi.
And we know from Acts chapter 15 there was a contention between these two men.
Ja apostolien 15 havaitsemme, että näiden kahden välillä oli erimielisyys.
And Paul went his way.
Paavali meni omaa tietään.
And Barnabas had to go the other way.
Ja Barnabas lähti toiseen suuntaan.
And this is often the case in the spiritual walk with God.
Näin on usein hengellisessä vaelluksessa Jumalan kanssa.
God can use people in our lives.
Jumala voi käyttää ihmisiä meidän elämässämme.
But we must never let them bind us.
Mutta me emme koskaan saa sallia heidän sitoa meitä.
To stop us doing what God wants us to do.
Sallia heidän estää meitä tekemästä mitä Jumala tahtoo.
How we love popularity.
Miten me rakastammekaan olla suosittuja.
We love people to say good things about us.
Meistä on suuremmoista, kun ihmiset puhuvat meistä hyvää.
But Paul seemed to be saved from that.
Mutta Paavali näytti olevan tästäkin pelastettu.
He knew what Jesus wanted him to do.
Hän tiesi mitä Jeesus tahtoi hänen tekevän.
And the friendship with Barnabas could not stop him.
Ja ystävyys Barnabaaseen ei voinut olla esteenä.
And that's one of the signs of true spiritual leadership.
Ja tämä on eräs merkki oikeasta hengellisestä johtajasta.
It is a man or a woman who is serving God first.
Siinä on mies tai nainen, joka palvelee ensisijaisesti Jumalaa.
And when we are truly filled with the Spirit, we stop considering too much what others are saying about us.
Ja kun me olemme tarpeen oikein hengellä täytettyjä, me lakkaamme liikaa pohtimasta, mitä toiset meistä sanovat.
Even though we can learn from their criticism.
Vaikka voimmekin oppia heidän arvostelustaan.
Even though we need their love.
Vaikka tarvitsemmekin heidän rakkauttaan.
We're serving God first.
Me palvelemme ensisijaisesti Jumalaa.
Now these are some of the points from the beginning of Paul's ministry.
Nämä ovat muutamia kohtia Paavalin toiminnan alusta.
Now I would like to close with some points from the end of his life in Acts chapter 20.
Haluaisin päättää poimien esille muutamia kohtia apostolien tekojen luvusta 20 hänen toimintansa loppuvaiheesta.
And here he called the elders together from the church.
Tässä hän kutsui kokoon seurakunnan vanhimmat.
I suppose today we would call them the pastors or bishops.
Ehkäpä tänään kutsuisimme heitä pastoreiksi tai piispoiksi.
And he gave them a report as to how he had lived his life.
Ja sitten hän antoi selostuksen siitä, miten oli elämänsä elänyt.
And I find it awfully challenging.
Ja minä koen tämän erittäin suurena haasteena.
He seems to talk very little about theology.
Hän näyttää puhuvan hyvin vähän teologiaa.
Although it's in the chapter.
Vaikka se onkin siinä luvussa.
But he emphasizes very much his walk of life.
Hän korostaa hyvin paljon elämän vaellustaan.
And it says in verse 18 that you know how I was when I lived amongst you.
Ja jakeessa 18 hän sanoo, te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, miten minä olen ollut teidän kanssanne, miten vaeltanut.
And here Paul is emphasizing character.
Ja tässä Paavali alleviivaa luonnetta.
Haven't we often emphasized intellect before character.
Emmekö ole usein alivanneet älyä luonteen edelle?
Have we not often emphasized our opinions before character?
Emmekö ole usein asettaneet mielipiteet itse luonteen edelle?
Our opinions and theology might be perfect.
Mielipiteet ja teologia saattaa olla aivan täydellistä.
But without character, there's very little spiritual leadership.
Mutta ilman luonnetta siitä ei löydy paljoakaan hengellistä johtajuutta.
Paul said, "You know what I was like."
Paavali sanoi, että tiedätte millainen minä olin.
I wonder how many of us could say that.
Kuinka monet meistä voisi sanoa näin?
When we're being criticized.
Kun meitä arvostellaan.
And when we're being challenged.
Ja kun joudumme haasteen eteen.
Well, you know what kind of life I lived.
Tiedättehän millaista elämää olen elänyt.
This might shock you, but I'll tell you one thing about Denmark.
Tämä voi ehkä järkyttää sinua, mutta kerron jotain Tanskasta.
And I hope it never happens in Finland.
Toivon, että näin ei tapahdu koskaan Suomessa.
You probably know Copenhagen is on a very large island.
Tiedätte, että Kööpenhamina on hyvin suurella saarella.
And there's a large population on this big island.
Ja tällä saarella on suuri väestön määrä.
And it has many, many Lutheran pastors.
Siellä on paljon, paljon luterilaisia pappeja.
50% of these pastors are divorced.
Ja 50% näistä pastoreita on avioeron suorittaneita.
And a lot of them are living in these kind of marriages which we call paperless marriages. Paper. That means they have no marriage certificates.
Ja monet heistä elävät sellaisessa, mitä me nimittäisimme siis avoliitoksi ilman sopimuksia.
We don't criticize them.
Me emme arvostele heitä.
But when the pastor's character is like this.
Mutta kun pastorin luonne on tällainen.
What are you going to expect from the people?
Mitä voit odottaa sitten kansalta?
They might have perfect theology.
Heillä saattaa olla aivan täydellinen teologia.
But the people don't look first at our theology.
Mutta ihmiset eivät ensisijassa seuraa meidän teologiaamme.
They look at our lives.
Vaan he katsovat meidän elämäämme.
Even when our theology might not be perfect.
Ja vaikka meidän teologiamme ei olisi täydellistäkään.
They listen to what we say if our lives are in order.
He kuuntelevat mitä me sanomme jos elämämme on kunnossa.
I am not demanding self-righteousness.
En minä vaadi tässä oma vanhurskautta.
I'm not demanding this homemade sanctification.
Enkä mä vaadi tuollaista kotitekoista pyhyyttä.
Where people say I don't do this and I don't do this.
Jolloin ihmiset sanovat, että en tee sitä tai en tee tätä.
Therefore I am holy.
Sen tähden minä olen pyhä.
I am talking about a positive sanctification.
Minä puhun nyt myönteisestä pyhityksestä.
And Paul in his own life mentions money.
Ja Paavali mainitsi omassa elämässään rahan.
Perhaps for most of you this is no problem.
Ehkäpä useimmille teistä tämä ei ole mikään ongelma.
Yes, you have to pay your taxes, so do I.
Ja sinun on maksettava verosi, kyllä, niin minunkin.
But you have a fixed salary.
Mutta sinulla on määrätty palkka.
Most of you I don't think are living like I am.
Useimmat en usko, että elätte niin kuin minä.
Where money is something very insecure.
Jonka kohdalla raha on jotain hyvin epävarmaa.
That was the case for Paul.
Näin oli Paavalin kohdalla.
And he says in verse 33.
Hän sanoi jakeessa 33.
I have not coveted any man's silver, gold or apparel.
En minä ole halunnut kenenkään hopeata tai kultaa tai vaatteita.
That is negative sanctification.
Tämä on tällaista kielteistä pyhitystä.
I have not.
Minä en ole.
But in the next verse he talks about positive sanctification.
Mutta seuraavassa jakeessa hän kertoo sitten myönteisestä pyhityksestä.
I have worked with these hands of mine.
Minä olen työskennellyt käsilläni.
In order to earn my money.
Hankkiakseni rahan.
We need positive sanctification.
Me tarvitsemme myönteistä pyhitystä.
What are we doing for the Lord?
Mitä me olemme tekemässä Herralle?
This builds character.
Tämä rakentaa luonnetta.
And another thing we don't read it here but in chapter 24 Paul says I have a good conscience.
Ja sitten toinen asia mitä me tässä luemme mutta luvussa 24 Paavali sanoo minulla on hyvä omatunto.
I keep a good conscience before God and men.
Minulla on hyvä omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.
And a spiritual leader will soon go under if he or she has not a good conscience.
Ja hengellinen johtaja joutuu hyvin pian alakynteen jos hänellä ei ole hyvä omatunto.
But how wonderful it is to have a good conscience.
Mutta miten suuremmoista on, kun on hyvä omatunto.
When people write bad letters about you.
Jos ihmiset kirjoittavat sinusta pahoja kirjeitä.
And they whisper about you.
Kuiskuttelevat sinusta.
And they're phoning about you.
Soittelevat toisilleen sinusta.
You have a good conscience.
Sinulla on vain hyvä omatunto.
And then you discover God is your defender.
Sitten havaitset, että Jumala on puolustajasi.
You don't have to defend a good conscience.
Ei hyvää omatuntoa tarvitse puolustaa.
But if we're not in the light, then we have to defend it.
Mutta jos me emme ole valossa, me joudumme sitä puolustamaan.
Paul said, I served the Lord in verse 19.
Hän sanoo jakeessa 19, että minä palvelin Herraa.
This is the word used for a slave.
Tämä on sana, jota käytettiin myöskin orjasta.
Somebody who was bound to his master.
Henkilöstä, joka oli sidottu mestariinsa, isäntään.
And in one way a slave had no freedom.
Ja määrätyllä tavalla orjalla ei ollut mitään vapautta.
And Jesus said, whoever wants to be the first in the kingdom of God.
Ja Jeesus sanoi, että kuka ikinä tahtoo olla ensimmäinen Jumalan valtakunnassa.
Let him be a slave.
Olkoon hän orja.
We need a few more spiritual slaves.
Me tarvitsemme hiukan enemmän hengellisiä orjia.
It's easy to serve the Lord when everything is going well.
On helppo palvella Herraa, kun kaikki menee hyvin.
And when you are popular.
Ja kun olet suosittu.
And people say good things about you.
Ihmiset puhuvat sinusta hyvää.
But when there is opposition.
Mutta kun on vastustusta.
Then we discover whether we are serving ourselves or the Lord.
Silloin meille paljastuu, palvelemmeko itseämme vai Herraa.
Paul knew that in the church there were some people serving themselves.
Paavali tiesi, että seurakunnassa muutamat palvelivat itseään.
And it's very easy to do this.
Ja on hyvin helppo tehdä näin.
We have the right message.
Meillä on oikea sanoma.
Our terminology is very good.
Meidän sanankäyttömme on oikein sopivaa.
But the motives for our service are very selfish.
Mutta meidän vaikuttimemme ovat kovin itsekkäät.
And Paul names two groups in verse 29 and verse 30.
Jakeessa 29 ja 30 Paavali mainitsee kaksi ryhmää. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.
Some were like wolves coming from the outside.
Jotkut tulevat kuin sudet ulkopuolelta.
And Jesus said, wolves are people who have good clothes on.
Ja Jeesus sanoi, että sudet ovat sellaisia, joilla on hyvät vaatteet.
They look like sheep.
Ne näyttävät lampailta.
But in their hearts they are wolves.
Mutta sydämessään ovat susia.
And they want to destroy the flock.
Ne tahtovat tuhota lauman.
I think most of us can see a wolf.
Usko, että useimmat erotamme suden.
That's perhaps not our problem.
Se ehkä ei ole ongelmamme.
There are not too many wolves.
Ei ole kovin paljon susia.
There are some.
Joitakin kyllä.
But the problem is what comes from within the flock.
Mutta ongelma on se, mitä nousee itse laumasta.
And Paul says in verse 30 that some of the leaders would say certain things.
Ja Paavali sanoo, että sieltä nousee muutamia, jotka puhuvat sellaista.
To draw people after themselves.
Että he sen kautta vetävät ihmiset omaan yhteyteensä.
That's very easy to do.
Se on kovin helppoa.
And there's one thing God has very clearly shown to me.
Yhden asian Jumala on hyvin selvästi minulle osoittanut.
You must never make people follow you personally.
Pidä huoli, et koskaan saata ihmisiä seuraamaan sinua henkilökohtaisesti.
And I must never start anything for myself.
Enkä saa koskaan aloittaa mitään itselleni.
But the temptation is often there.
Mutta kiusaus on toki usein läsnä.
When you see the sheep without a shepherd.
Kun näkee lampaan ilman paimenta.
And the people of God don't know what to do.
Ja ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä pitäisi tehdä.
It's very easy to say a few words criticizing the leaders.
On hyvin helppo sanoa muutama sana johtajia arvostellen.
And they say, yes, they are bad.
Ja he sanovat, kyllä ne ovat huonoja.
We'll follow you.
Me seuraammekin sinua.
May God save us all from that kind of leadership.
Jumala pelastakoon meidät kaikki olemasta sellaisia johtajia.
A true spiritual leader makes people follow Jesus.
Oikea hengellinen johtaja saattaa ihmiset seuraamaan Jeesusta.
And so that when we're not there, they're still following Jesus.
Niin että kun me emme ole läsnä, he edelleen seuraavat Jeesusta.
Paul also served the Lord with humility of mind.
Paavali palveli myöskin Herraa nöyrällä mielellä.
There was very little pride in Paul's life.
Paavalin elämässä oli hyvin vähän ylpeyttä.
And pride usually starts in the mind.
Ja tavallisesti ylpeys alkaa siellä mielessä.
God uses us and blesses us.
Jumala käyttää meitä ja siunaa.
And then we start thinking we're rather important.
Ja sitten me alamme kuvitella, että me olemme aika tärkeitä.
And then we lose the power.
Ja silloin me kadotamme voiman.
That's what happened to King Saul in the Old Testament.
Näin kävi kuningas Saulin vanhassa testamentissa.
He lost his ministry because of pride.
Hän kadotti virkansa ylpeytensä tähden.
Moses didn't get into the promised land because of pride.
Mooses ei päässyt luvattuun maahan ylpeyden tähden.
Pride will stop any revival.
Ylpeys pysäyttää minkä tahansa herätyksen.
But humility keeps us like Jesus.
Mutta nöyryys pitää meitä Jeesuksen kaltaisena.
He was willing to die.
Hän oli valmis kuolemaan.
He was willing to lose everything.
Hän oli valmis menettämään kaiken.
That's why he has the greatest name today.
Sen tähden hänellä on kaikkein suurin nimi tänään.
He also served the Lord with tears.
Hän myöskin palveli Herraa kyynelin.
Not tears because of his own failures.
Ei omien epäonnistumistensa tähden.
But because of disappointments in the church.
Vaan pettymysten tähden seurakunnassa.
And any spiritual leader will meet disappointments.
Ja kuka tahansa hengellinen johtaja joutuu kohtaamaan pettymyksiä.
And Paul wrote to the church at Corinthians.
Ja Paavali kirjoitti Korinton seurakunnalle.
He refers in the second letter to his first letter.
Hän viittaa toisessa kirjeessään ensimmäiseen.
He said, I wrote to you with many tears in my eyes.
Kirjoitin teille monin kyynelin.
He had started a church.
Hän oli aloittanut seurakunnan.
And then the false prophets came amongst them.
Ja sitten tulivat väärät profeetat.
They started to take the people away from Paul.
Alkoivat vetää ihmisiä eroon Paavalista.
Sins came into the church.
Ja syntiä tuli seurakuntaan.
And Paul wrote letters to them with tears in his eyes.
Ja niin Paavali kirjoitti heille kyynelin.
When I see spiritual leaders crying over their churches.
Kun minä näin hengellisiä johtajia, jotka itkevät seurakuntiensa tähden.
Then I know I'm meeting a spiritual leader.
Silloin minä tiedän kohdanneeni hengellisen johtajan.
Jesus could cry over the people of Israel.
Jeesus saattoi itkeä Israelin kansaa.
Disappointments are very unpleasant.
Pettymykset ovat hyvin epämieluisia.
But they're part of being a spiritual leader.
Mutta ne ovat osa hengellistä johtajuutta.
Paul also served the Lord in verse 19 with many temptations.
Ja 19 Paavali palveli myöskin Herraa monissa koetuksissa.
He's talking about his own sufferings and persecutions.
Hän puhuu omista vainoistaan ja kärsimyksistään.
But Jesus said that he would do this.
Mutta Jeesus sanoi, että näin kävisikin.
But Jesus has also said about us.
Jeesus on myöskin sanonut meistä.
If they persecuted me, Jesus said.
Jeesus sanoi, jos he minua vainosivat.
They will also persecute you.
Niin he vainovat teitäkin.
And I believe this is true in Scandinavia today.
Ja minä uskon, että tämä on totta Skandinaaviassa tänään.
We perhaps don't come into prison.
Ehkäpä emme joudu vielä vankiloihin.
We don't receive any physical persecution.
Emmekä saa kenties tuollaista fyysillistä vainoa kokea.
But for people who've never had any opposition in their lives.
Mutta ihmisille, jotka eivät koskaan ole kokeneet mitään vastustusta elämässään.
When they start being criticized by a few words.
Kun heitä muutamalla sanalla arvostellaan.
It's just like persecution.
Se on heille kuin vainoa.
And it's very painful.
Ja se on hyvin tuskallista.
But I don't think there is a true spiritual leader who has not suffered some kind of persecution.
Mutta en usko, että olisi ketään todellista hengellistä johtajaa, joka ei olisi kärsinyt tällaista vainoa.
Many Christians want the power of the Holy Spirit.
Monet kristityt haluavat Pyhän Hengen voiman.
But they don't want the sufferings of Jesus.
Mutta eivät tahdo Jeesuksen kärsimyksiä.
A spiritual leader knows the sufferings of Jesus Christ.
Hengellinen johtaja tuntee Kristuksen kärsimykset.
Take courage if you are suffering for your faith.
Rohkaise mielesi, jos olet kärsimässä uskosi tähden.
And the ones who persecuted Paul most were his own people.
Ja ne, jotka Paavalia eniten vainosivat, olivat hänen oma kansansa.
That's the most difficult kind of suffering to take.
Ja se on kaikkein vaikeinta kärsimystä ottaa vastaan.
Especially when you've helped people.
Erityisesti kun on auttanut ihmisiä.
And they say they believe in God.
Ja he sanovat uskovansa Jumalaan.
But when you've gone, they start criticizing.
Mutta kun olet lähtenyt, he alkavat arvostella sinua.
It's very painful.
Se on tuskallista.
But that's what Paul experienced.
Tätä kuitenkin Paavali sai kokea.
But he was all the time dependent upon the Holy Spirit.
Mutta koko ajan hän oli riippuvainen Pyhästä Hengestä.
And even though we are having difficulties, the Spirit is there.
Ja vaikka meillä on vaikeuksia, henki on läsnä.
And that's what he says in verse 22 and 23.
Näin sanoo jakeessa 22 ja 23. Ja katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat.
God bless you if you are suffering for your faith.
Jumala siunatkoon sinua, jos kärsit uskosi tähden.
Perhaps just one person doesn't understand you.
Ehkäpä vain yksi henkilö on, joka ei sinua ymmärrä.
And they're giving you a bad time.
Ja hän antaa sinulle todella vaikeutta.
Trust the Spirit.
Luota henkeen.
And he will see you through.
Ja hän vie sinut voittoon.
And the more we suffer with Jesus.
Ja mitä enemmän kärsimme Jeesuksen kanssa.
The more we experience his power.
Sitä enemmän koemme myös hänen voimaansa.
In the last minutes before my time is gone.
Viimeiset minuutit ennen kuin aikani on mennyt.
I will say something about Paul's message.
Haluan käyttää sanoakseni jotain Paavalin sanomasta.
He says in verse 20 he preached publicly and from house to house.
Ja kesä 20 hän sanoi, että hän saarnasi sekä julkisesti että huone huoneelta.
A spiritual leader won't say one thing privately and another thing publicly.
Hengellinen johtaja ei puhu yhtä yksityisesti ja toista julkisesti.
I take one example.
Otan esimerkin.
There's a lot of confusion today about demons.
Tänä päivänä on paljon sekaannusta riivaajista.
And I saw some people trying to cast out demons from Christians.
Ja näin muutamia ihmisiä, jotka yrittivät ajaa riivaajia pois kristityistä.
And I challenged them on their theology.
Ja minä Panin heidät haasteen eteen heidän teologiastaan.
I said I can't find this in the Bible.
Sanoin, en löydä tällaista Raamatusta.
That a person who is occupied by Jesus.
Että henkilö, jossa Jeesus asuu.
Can also be occupied by a demon.
Että hänessä voisi myöskin asua riivaaja.
And they gave this answer to me.
Ja heidän vastauksensa oli tämä.
It works in private, they said.
He sanoivat, että se toimii yksityisesti.
But we never say it publicly.
Mutta me emme koskaan puhu tästä julkisesti.
I said that doesn't fit the apostle Paul.
Sanoin, tämä ei sovi apostoli Paavalille.
We're not to live a double life.
Meidän ei sovi elää kaksinaiselämää.
What we say to one person, we must be prepared to say publicly.
Mitä me sanomme yhdelle henkilölle, meidän pitää olla kykenevät sanomaan julkisesti myös.
And one of the reasons why this demonology has gone wild.
Ja eräs syy, miksi tämä demonologia on mennyt näin villiksi.
Is that we have no clear message about repentance so often.
On siinä, että meillä niin usein puuttuu selkeä sanoma, mitä parannus on.
And a spiritual leader wants to preach repentance.
Ja hengellinen johtaja haluaa saanata parannusta.
That's what Paul says in verse 21.
Näin Paavali sanoo jakeessa 21.
I preach repentance towards God and faith in Jesus Christ.
Minä saanasin parannusta Jumalaan päin ja uskoa Jeesukseen Kristukseen.
Most of the cases I've met about being freed from demons.
Useimmat tapaukset, mitä olen kohdannut, kun ihmiset ovat tulleet vapautetuksi riivaajista.
Are people who simply confess their sins.
Ovat ihmisiä, jotka yksinkertaisesti ovat tunnustaneet syntinsä.
Which is part of repentance.
Joka on osa itse parannusta.
But it's a sad thing to call it casting out a demon.
Mutta on murheellista kutsua sitä riivaajien ulos ajamiseksi.
But if we do not have this message of repentance.
Mutta ellei meillä ole tätä parannuksen sanomaa.
And people have strange sins in their lives.
Ja ihmisillä on outoja syntejä.
And they want deliverance.
Ja he haluavat tulla vapautetuksi.
They don't care how they get delivered.
Eivät he välitä miten vapautuvat.
But if we call it a demon.
Mutta jos me nimitämme sitä riivaajaksi.
Then we open up the church for something very strange.
Silloin me avaamme seurakunnan jollekin hyvin oudolle asialle.
We need spiritual leadership to get through these kind of problems.
Me tarvitsemme hengellisiä johtajia, jotka hoitavat tällaiset asiat selväksi.
Paul also preached the kingdom of God.
Paavali saarnasi myöskin Jumalan valtakuntaa.
How I love this.
Miten minä tätä rakastankaan.
It saves me from denominationalism.
Tämä pelastaa minut kirkkokuntakeskeisyydestä.
Thank God for our denominations.
Kiitos Jumalalle kirkkokunnista.
And I thank God for what's happening in the Anglican Church.
Minä kiitän Jumalaa siitä, mitä anglikaanisessa kirkossa tapahtuu.
Some of you know the name of Tom Smale.
Jotkut tunnette nimen Tom Smale.
He is a man from the Charismatic Renewal in Scotland.
Hän on Skotlannista karismaattisen uudistuksen piiristä.
Now he's to become a professor of theology in England.
Nyt hänestä tulee teologian professori Englannissa.
He is a Presbyterian.
Hän on presbyteeri.
But we've forgiven him that.
Mutta olemme antaneet sen hänelle anteeksi.
He's to be a professor. Professor of theology in an Anglican college.
Hänestä tulee anglikaaniseen kalitsiin teologian professori.
And if you ask the students in this college,
jos tämän kalitsin opiskelijoita kysytään,
there's a waiting list to get into the college.
Nimittäin siellä on tällainen jonotuslista, että pääsee siihen kouluun.
How many students are becoming priests because of the charismatic renewal?
Kuinka monet opiskelijoista aikovat valmistua papiksi karismaattisen uudistuksen tähden. 80% on siellä tämän karismaattisen uudistuksen tähden.
That means hope for the Anglican Church.
Ja tämä merkitsee uutta toivoa anglikaaniselle kirkolle.
You know, we have old churches in England.
Tiedätte, meillä on vanhoja kirkkoja Englannissa.
We have no state help for our buildings.
Ja meillä ei ole mitään valtion apua rakennuksillemme.
And the pastors get very small salaries.
Ja pastorit saavat hyvin pientä palkkaa.
And we're pulling down old churches.
Ja me hajotamme vanhoja kirkkoja.
We've already destroyed 500 Anglican churches.
Jo 500 anglikaanista kirkkoa on tuhottu.
But God is doing something new by the Spirit.
Mutta Jumala on tekemässä jotain uutta henkensä kautta.
And he doesn't just think in terms of Anglicans.
Eikä hän ajattele vain anglikaanien näkökannalta.
He thinks in terms of the kingdom of God.
Vaan hän ajattelee Jumalan valtakunnan näkökannalta.
The Baptists are there.
Baptistit ovat siellä myös.
The Lutherans are there.
Luterilaiset.
The Anglicans are there.
Anglikaanit.
We're all there.
Me kaikki olemme siellä.
And this is what God is doing by the Spirit.
Ja näin Jumala toimii hengen kautta.
He's not asking us to leave our churches.
Ei hän vaadi meitä jättämään kotikirkkoamme.
He's not starting a new movement.
Eikä hän aloita uutta herätysliikettä.
He's not starting a new denomination.
Eikä uutta kirkkokuntaa.
But he is renewing us by the Spirit.
Vaan hän uudistaa meidät henkensä
kautta. So that we start loving one another.
Että alamme rakastaa toisiamme.
And finding one another in the Spirit.
Ja alamme löytää toisemme hengessä.
We are experiencing the kingdom of God.
Ja saamme kokea Jumalan valtakuntaa.
Paul also chose leaders.
Paavali myöskin valitsi johtajia.
We can see this in verse 28.
Voimme nähdä tämän jakeesta 28.
And I believe a spiritual leader should be helping others to be leaders.
Ja uskon, että hengellisen johtajan pitäisi auttaa toisia myöskin johtajiksi.
Not just in a technical way.
Ei vain teknillisesti.
It's very easy to teach somebody how to lead a meeting.
On hyvin helppo opettaa joku johtamaan kokousta.
And to do all the technical things.
Ja suorittamaan kaikki tekniset
and
asiat.
And it's all very necessary.
Ja se on kaikki välttämätöntä.
But we need to teach spiritual principles.
Mutta meidän tulee opettaa hengellisiä periaatteita.
And one of the principles Paul taught was praying.
Ja yksi periaate, mistä Paavali puhui, oli rukous.
And I would close on this note.
Ja minä päätän tällä muistiinpanolla.
A spiritual leader gets the people of God praying.
Hengellinen johtaja saa Jumalan kansan rukoilemaan.
He doesn't just pray prayers for the people.
Hän ei vain rukoile kansan puolesta.
He doesn't just pray prayers with the people
eikä
once in a while.
Rukoile aina silloin tällöin kansan kanssa.
He leads the people in prayer.
Vaan hän johtaa kansan rukoukseen.
Not just for a few minutes each week.
Ei vain joksikin minuutiksi viikossa.
But he gets the people seeking God.
Vaan hän saa ihmiset etsimään Jumalaa.
That's what Samuel did in the Old Testament.
Näin Samuel teki Vanhassa testamentissa.
Moses could do the same.
Mooses saattoi tehdä saman.
And wherever there has been revival.
Ja missä tahansa on ollut herätys.
Spiritual leaders have drawn the people to God in prayer.
Hengelliset ihmiset ovat vetäneet kansan Jumalan tykö rukoukseen.
And that's what we read in verse 36.
Ja siitä me voimme lukea jakeessa 36.
Paul was going to say goodbye to the leaders.
Paavali aikoi jättää hyvästit.
But when they had talked together, they kneeled down and Paul was with them.
Kun he olivat keskustelleet, he polvistuvat yhdessä Paavali heidän kanssaan.
He was a praying man.
Hän oli rukoileva mies.
I've been very shocked at my own life.
Minä olen oikeastaan järkyttynyt omasta elämästäni.
How little time I've had for prayer.
Miten vähän aikaa minulla on ollut rukoilla.
I've had a lot of time planning for God.
Minulla on ollut paljon suunnittelua Jumalan asian puolesta.
It's all been very good.
Ja se on ollut kyllä hyvää.
But I believe it could be better.
Mutta minä uskon, että se voisi olla paljon parempi.
If I'd had more time for prayer.
Jos minulla olisi ollut enemmän aikaa rukoilla.
Fortunately, I have a good wife.
Onneksi minulla on hyvä vaimo.
And she's made me seek God in prayer and in fasting.
Ja hän on pannut minut etsimään Jumalaa rukouksessa ja paastossa.
It's not easy fasting either.
Ei paastokaan niin helppoa ole.
But I recommend it.
Mutta minä suosittelen sitä.
Even if it's just a short fast.
Vaikka se olisi lyhytkin paasto.
Where you have time just for God.
Jolloin sinulla on aikaa vain Jumalalle.
And where there is prayer and fasting, God does something.
Ja missä tapahtuu rukousta ja paastoa, Jumala tekee jotakin.
It's interesting that this revival we hear so much about in Korea.
On mielenkiintoista tämä herätys, josta niin paljon kuulemme Koreasta.
If the pastor meets a person with a spiritual problem,
jos pastori kohtaa henkilön, jolla on hengellinen ongelma,
and he cannot resolve the problem by counsel,
eikä kykene sielunhoidollisesti sitä ratkaisemaan,
he sends these people up to the top of the praying mountain.
Hän lähettää tämän väen sinne rukousvuorelle, rukousvuoren huipulle.
And you only find water on these mountains.
Ja näissä vuoriston mökeissä on vain vettä.
There's no cafeteria.
Ei mitään kahvilaa siellä ole.
And he tells them to stay there until they get an answer from God.
Ja hän käskee heitä olemaan siellä niin kauan, kunnes saavat Jumalalta vastauksen.
Well, I don't think we have to copy their way.
En usko, että meidän täytyy nyt tätä jäljitellä.
But we cannot ignore the fact that they are experiencing revival.
Mutta emme voi jättää huomiotta sitä, että he kokevat herätystä.
May God help me and also you to have more time for prayer.
Auttakoon Jumala minua ja sinua, että voisimme käyttää enemmän aikaa rukoukseen.
I find it easier preaching and planning for God.
Havaitsen, että on paljon helpompi saarnata ja suunnitella Jumalan työtä.
Than I do praying and perhaps fasting.
Kuin rukoilla ja ehkä paastota.
It's hard work praying.
Se on kovaa työtä rukous.
But there is no spiritual leadership without it.
Mutta ilman sitä ei löydy hengellistä johtajuutta.
Jesus prayed.
Jeesus rukoili.
And Paul prayed.
Ja Paavali rukoili.
And they got the people of God praying.
Ja he saivat Jumalan kansan rukoilemaan.
Well, thank you for listening to me.
Kiitos, että olette kuunnelleet minua.
I had 40 minutes.
Minulla on 40 minuuttia.
I've used 39.
Olen käyttänyt 39.
I have a lot more in my heart.
Paljon vielä on sydämelläni.
But I obey my brothers.
Mutta minä tottelen näitä veljiä.
I want to submit to them.
Haluan olla heille alamainen.
Well, it's wonderful to be here.
On suuremoista saada olla täällä.
And thank God for what he's doing in Finland.
Ja kiitos Jumalalle siitä, mitä hän tekee Suomessa.
After Easter we get 4 Lutheran pastors to Denmark.
Pääsiäisen jälkeen me saamme 4 pastoria Suomesta Tanskaan.
We need help in Denmark.
Me tarvitsemme Tanskassa apua.
Oh, thank God he's sending some of you to
Kiitos Jumalalle, että hän lähettää muutamia nyt.